Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Rudari Srbije obeležavaju svoj praznik i očekuju bolje uslove rada i veće zarade.
Uslovi rada su malo otežani. Pa i u prevozi, i blato, sneg, vanje.
A ne kažu džabe da je rudarski hleb, hleb sa 7 kura.
Povodom Dana rudara za novosti dana govori resorni ministar Milan Bačević. Koridori Srbije raskinuli sve ugovore sa austrijskom Alpinom koja je u stečajnom postupku. Od septembra skuplji gas za domaćinstva za 4,4%. Navršava se 68 godina od kada su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na Hirošimu. Fudbaleri Partizana dočekuju bugarski Ludogorec u revanšu utakmici kvalifikacija za Ligu šampiona. Sutra sunčano, temperatura do 39 stepeni. Rudari Srbije obeležavaju svoj dan kao sećanje na 6. avgust 1903. godine kada je u Senjskom rudniku, prvoj i najstarijoj jami u zemlji, počeo štrajk zbog loših finansijskih i radnih uslova rudara. Iz sindikata poručuju da su zahtevi rudara za boljim uslovima rada i većim zaradama i dalje aktuelni kao i pre 110 godina. Milka Babić.
Rad u rudniku nije samo težak, već je to i jedno od najrizičnijih zanimanja. Zato svaki silazak u jamu prati obavezan pozdrav. Srećno! Rudari sa kojima smo razgovarali kažu da bi uslovi u kojima rade trebalo da se poboljšaju, ali da nekih pomaka ipak ima.
Uslovi rada su malo otežani, pa i u prevozi, i blato, sneg, to sve nas prati. Mada mislim da se nešto poboljšava, ide to na bolje, ali dosta to otežano.
Treba voditi računa o ljudima. A ne kažu džabe da je rudarski hleb, hleb sa 7 kura.
Kad odradim svojih 40 godina staža, da mogu da odem u penziju, jer najveći problem nas rudara je to.
U našoj zemlji godišnje se proizvede 80 miliona tona rude i ostvari prihod od 1,5 milijarde evra. Rudari, međutim, imaju najmanje plate od svih zaposlenih u energetici. Sindikati traže bolje uslove rada i veće zarade, kaže predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović.
Naš sindikalni zahtjev je pre svega da se rudarima omoguće da radi u jednim uslovima koji će zadovoljavati sve evropske zahtjeve, a to je da im je pre svega život i zdravlje obezbeđeno, odnosno zaštićeno. Drugi naš zahtjev, odnosno naš zahtjev da im se poveća plata, oni rade teško, naporno. I naravno ono pitanje beneficiranog radnog staža, rudar koji napuni 40 godina staža osiguranja ne može da ide u penziju jer nema godine života.
Obilazeći Senjski rudnik i Resavicu, gde je pustila u rad novi sistem za merenje gasova u jami, ministarka energetike Zorana Mihajlović ukazala je da je potrebno da se poveća bezbednost rudara.
Ne možemo da se ne setimo onih rudara koji su dali svoj život, koji su izgubili život upravo rudnicima. Od 65. godine 450 rudara je izgubilo život. Na neki način ugradili su svoj život u industrializaciju rudarstva Srbije i zato je meni drago kao ministar energetike da danas upravo govorimo o povećanoj bezbednosti, naravno, rudara.
Ministarka Mihajlović poručila je da rudnici sa podzemnom eksploatacijom imaju budućnost, a da će svaka novootvorena jama davati 2 do 4 puta veću proizvodnju od one koja se danas ostvaruje u svih 9 jama u Srbiji.
Povodom Dana rudara, sagovornik emisije Novosti dana je ministar rudarstva Milan Bačević. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas je ministarka Mihajlović izjavila da će svaka novootvorena jama za podzemnu eksploataciju uglja davati od 2 do 4 puta veću proizvodnju od one koje se trenutno ostvaruju u svih 9 jama u Srbiji. Koliko rudarstvo može da doprinese ekonomskom oporavku zemlje?
Pa može mnogo više nego što na prvi pogled to izgleda. Srbija je od svih evropskih država najinteresantnija kada su u pitanju geološka istraživanja, kada je u pitanju rudarska eksploatacija. Nažalost, danas u rudarstvu u Srbiji radi oko 24.000 ljudi, a mi smo sigurni da bi taj broj mogao da bude višestruko veći. Ti prirodni resursi kojim raspolaže Srbija su jako retki, vrlo su cenjeni, skupi i traženi. Procenjuje se da je vrednost naših ruda nekoliko stotina milijardi dolara.
Nedavno ste rekli da su otkrivena i nova nalazišta zlata i bakra.
Da, otkrivena su u Timočkoj krajini. Timočka krajina je do sada, koliko je poznato, najbogatija tim plemenitim metalom. ne usuđujemo se da komentarišemo kolike su utvrđene rezerve, ali je nesumnjivo da je koncentracija zlata u tim sirovinama koje su do sada istražene od 0,8 do 0,12 po jednoj toni, što se smatra fantastičnom koncentracijom.
Pomenuli ste zainteresovanost stranaca za eksploataciju ruda u našoj zemlji. Ima najava da će biti određenih izmena u zakonskim procedurama upravo u vezi sa ovom eksploatacijom. Kada se one mogu očekivati?
Mi smo ovim novim nacrtom zakona predvideli i odredili koje su to strateške sirovine na kojima će sa posebnom pažnjom i brigom da se odnosi naša država. Opredelili smo se za neke izmene za koje smatramo da su neophodne jer bi trebali da njima proizvedemo niz olakšica investitorima koji pokazuju interesovanje za geološke istraživanje i za rudarstvo u Srbiji. Želimo isto tako da prihod u budžetu Republike Srbije bude mnogo veći od onog koji trenutno ima. Mi smo samo u ovoj godini u budžet Republike Srbije uneli oko 1,5 milijardi eura po osnovu naplaćenih rudnih renti, pa procenjujemo da bismo do kraja iduće godine mogli da uberemo oko 4 milijarde eura. Očekujemo da se otvore i neki novi rudnici, od kojih je ministarka Mihajlović spomenula samo rudnike uglja, ali mi planiramo da otvorimo i rudnike nekih drugih sirovina.
Čuli smo danas i šta kažu rudari, koji su njihovi problemi, šta je država u mogućnosti u ovom trenutku da učini za njih?
Nažalost, ne mnogo. Ali promjenom odnosa prema rudarstvu kao privredne grani, mnogo toga može da se promeni na bolje. To je jedan mukotrpan proces. On nije brz, ne može tako brzo da do svih tih promjena dođe, ali videli smo šta je kod njih u ovom trenutku gorući problem. To su neredovne isplate i to je njihov penzijski i invalidski staž. To je nešto o čemu ćemo da razgovaramo sa nadležnim ministarstvima. Oni sa pravom traže da im se taj problem reši, da im se omogući da rade duže, jer svakako da je rudarstvo jedan od osnovnih zamajaca našeg privrednog oporavka.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana.
Hvala i vama.
Bio je ovo ministar rudarstva Milan Bačević. Slušate Radio Beograd 1. Direktor Koridora Srbije Dmitar Đurović izjavio je da je to javno preduzeće raskinulo sve ugovore sa austrijskom kompanijom Alpina, koja je gradila deonice autoputa Pirot-Dimitrovgrad i obilaznicu oko Dimitrovgrada. Ugovori su bili vredni oko 60 miliona evra, a Alpini je do sada plaćeno nešto manje od polovine tog iznosa. Priprema se presek stanja na gradilištima kao prvi korak ka raspisivanju tendera za izbor novog izvođača radova. Ivan Jovanović.
Direktor Koridora Srbije Dmitar Đurović kaže da je to javno preduzeće zvanično obavestilo kompaniju Alpina o raskidu ugovora za 4 gradilišta na Koridoru 10.
Ovim obaveštenjem ugovori se smatraju raskinuti. Mi smo kao koridori i kao vlada Republike Srbije ispoštovali sve preduslove za raskid ugovora, konsultovali smo advokate, pribavili smo saglasnosti Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj. Koridori Srbije danas otpočinju proceduru naplate bankarskih garancija.
Savetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ne veruje da će država bez problema naplatiti bankarske garancije kompanije Alpina.
Ništa od garancija koje mi imamo nećemo moći naplatiti, jer će sudovi austrijski štititi austrijske firme. Alpina ne može da plaća redovno svoje podizvođače, a to su mahom naše firme. Alpina je bila angažovana na najvažnijem dijelu koridora 10, koji se sada neće lako moći završiti.
Vest da su Koridori Srbije raskinuli ugovor sa Alpinom stigla je i do generalnog direktora građevinskog preduzeća Planum Ratomira Todorovića, i Planum je u isto vreme kada je Alpina pokušao preko tendera da dobije posao na tim deonicama koridora 10.
Iako smo mi bili dugi, recimo Alpina je znala da bude i po 10-15% jeftinije od nas. To nije logično, jer mi smo na tim deonicama imali svoju opremu, mogli smo da startujemo odmah. Za nas to nije iznenađenje što je tako prošlo.
Dmitar Đurović očekuje da će biti rešen i problem novca koji Alpina duguje domaćim firmama pod izvođačima radova u Srbiji.
Dogovor sa kompanijom Alpina od početka godine je bio da od svakog računa izmiruju deo dugovanja, i taj dug smo do momenta stupanja u stečaj kompanije Alpina sveli na 420 miliona dinara. Krajnji rok za prijave svih potraživanja 16.8.2013. godine. Što se tiče naplate bankarskih garancija, to je nevezano sa potraživanjama i mi ćemo taj novac naplatiti.
posle preseka stanja na gradilištima Alpine ponovo će biti raspisan tender za izbor novog izvođača radova. Očekuje se da se gradilišta otvore početkom sledeće građevinske sezone.
Privredni sud u Beogradu pokrenuo je stečajni postupak Luke Beograd i za privremenog stečajnog upravnika imenovao Gordanu Despotović Roža.
U rešenju Privrednog suda navedeno je da je pokrenut prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja Luke u skladu sa planom reorganizacije koji je podnelo to preduzeće u vlasništvu biznismena Milana Beka. Ročište na kojem će se odlučivati o planu reorganizacije Luke zakazano je za 9. september. Luci Beograd je zabranjeno da bez saglasnosti stečajnog upravnika obavlja isplate sa računa i raspolaže imovinom preduzeća.
Ovo je uobičajen postupak koji nema nikakve veze sa privatizacijom Luke Beograd, objašnjava za naš radio nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, advokat Branko Pavlović.
Poverioci će razmotriti predloženi plan reorganizacije. Ukoliko su poverioci većinski saglasni sa njim, on će se sprovoditi i to je sve u skladu sa zakonom. I ne utiče na pitanje bilo kojih drugih prava u pogledu trećih lica koji imaju eventualna potraživanja na imovinu vezano za Luku Beograd. Što se same privatizacije tiče, tu je u papirima sa stranovišta kupca sve u redu, a ukoliko ima nedostataka, a ima nedostataka sa stranovišta prodavca i njegovog postupanja, mislim na Agenciju za privatizaciju i akcijski fond, to se teško može dokazati u smislu krivične odgovornosti na osnovu samih papira. Tu je potrebno da istražni organi nađu nekakve dodatne dokaze.
Kaže za naš radio Branko Pavlović, a u nastavku o rekonstrukciji vlade do kraja meseca biće poznat njen sastav, potvrdila je ministarka Zorana Mihajlović. Ona je rekla da će biti potpisani novi koalicioni sporazum i naglasila da je najvažnije da budući kabinet premijera Dačića bude efikasan. O tome Davorka Tešić.
Mada je prošle sedmice definisan spisak ministara koji odlaze iz Nemanjine 11, praktično još nema nikakvih informacija o tome ko bi mogao da ih zameni. Pojedini beogradski mediji navode da u vladajućoj koaliciji pregovori o kadrovskim rešenjima mogu da počnu tek kada prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić okonča razgovore sa inostranim stručnjacima, kandidatima za ministre u rekonstruisanoj vladi. Ministarka energetike razvoja i životne sredine Zorana Mihajlović kaže da će se do kraja avgusta znati sastav nove vlade.
Do kraja meseca mi ćemo imati novi koalicioni sporazum i naravno tačne informacije o tome ko će biti novi ministri, jer do sada mi u Srpskoj naprednoj stranci o tome nismo pričali i naravno kako će izgledati nova vlada. To nije pitanje nekih pojedinačnih želja, ne sme biti. Cilj je samo da budemo efikasni.
Nova rekonstruisana vlada posle odlaska Ujedinjenih regiona Srbije imaće u Skupštini tanku većinu, odnosno sigurnih 128 poslanika. Međutim, poslanička grupa Srpskog pokreta obnove spremna je da podrži vladu u delu koji se odnosi na evropske integracije, reforme i borbu protiv korupcije. Podršku svim pozitivnim stremljenjima vlade najavljuje i Savez vojvođanskih Mađara. Poslanički klub Zajedno za Srbiju, koji su mnogi videli kao zamenu za URS, nije spreman da vladi da blanko podršku. Šef tog poslaničkog kluba Dušan Petrović kaže da nije bilo nikakvih razgovora na tu temu sa vladajućim strankama i podseća da je njegovih 7 poslanika glasalo protiv rebalansa budžeta.
Ti najvažniji finansijski zakoni nisu davali odgovore na najbitnija ekonomska pitanja koja zemlja ima i mislim da to je suštinska stvar i ova rekonstrukcija. Da li će vlada uspeti da uđe u jednu potpuno novu ekonomsku politiku, gde u stvari bi to bila prilika za novi politički dogovor koji može da otvori prostor za jedan društveni konsenzus. Tako da je po mom dubokom uverenju to najvažnija stvar oko koje ćemo dobiti odgovor kada rekonstrukcija bude završena.
Najveće stranke opozicije, Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije i Liberalno-demokratska partija, više puta su ponovile da Srbiji nije potrebna rekonstrukcija vlade, nego vanredni parlamentarni izbor.
Ekspertski timovi Beograda i Prištine završili su u Briselu raspravu o pripremi novembarskih lokalnih izbora na Kosmetu, a popodne se nastavljaju tehnički pregovori o integrisanom upravljanju prelazima i izgradnji objekata na njima. Kako saznaje agencija Beta, juče se razgovaralo o tome na koji način će raseljeni sa Kosova i Metohije moći da glasaju na izborima u pokrajini, kako će biti sastavljani birački spiskovi i koja će dokumenta biti potrebna.
Predstavnici Komisija za nestala lica Beograda i Prištine počeli su da pregledaju teren u ataru sela Svirce, zbog sumnje da se na tom području nalazi masovna grobnica iz 1999. godine s telima Albanaca. Predsjednik opštine Medveđa Slobodan Drašković izjavio je da predstavnici komisija pokušavaju da lociraju mesto na kojem se eventualno nalazi grobnica. Pored članova komisija Beograda i Prištine, na terenu su i predstavnici Euleksa i Crvenog krsta.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Rudari Srbije obeležavaju svoj praznik i očekuju bolje uslove rada i veće zarade. Koridori Srbije raskinuli sve ugovore sa austrijskom Alpinom, koja je u stečajnom postupku. Od septembra skuplje gasa za domaćinstva za 4,4%. Navršava se 68 godina od kada su Sjedinjene Američke Države bacile atom bombu na Hirošimu. Fudbaleri Partizana dočekuju bugarski Ludogorec u revanš utakmici kvalifikacija za Ligu šampiona, a u nastavku između ostalog i o besplatnom otvorenom bioskopu u Beogradu.
Hteli smo da napravimo jedan komšijski bioskop na otvorenom. Bila je ideja da to bude na trotoaru. Posle prve dve, tri projekcije, kada smo imali između 350 i 500 posetilaca, onda smo shvatili da film Srt ima nevjerojatan potencijal.
Gledaocima večeras ide na ruku i vreme, a slično će biti i sutra, sunčano, veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. U Japanu je obeležena 68. godišnjica stradanja Hirošime, na koji su Sjedinjene Američke Države pred sam kraj Drugog svetskog rata bacile atomsku bombu. Više od 50.000 ljudi odalo je poštu poginulima minutom ćutanja u memorialnom parku u Hirošimi. U komemoraciji učestvovao i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić. Slaviša Stojković o Hirošimi 45. i danas.
Jedna bomba eksplodirala je 5.000 stopa iznad mete i na zemlji napravila krater. Pola miliona ljudi živjelo je u Hirošimi, gradu veličine Sheffielda. Čak su i po infrastrukturi bili veoma slični. Ali ovdje je sada samo sećanje da je nekada postojao grad.
Atomska bomba je Hirošimu pretvorila u pustoš. Poginulo je preko 100.000 građana, od posljedica radijacije umrlo je više od 200.000 ljudi. U trenutku kada je 6. augusta 1945. pala atomska bomba, u Hirošimi se u memorialnom parku mira jutros oglasilo zvono. Zatim, tačno u 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu, minut ćutanja. Kao jedina zemlja koja je doživjela nuklearno bombardovanje tokom rata, Japan se snažno zalaže za svet bez nuklearnog oružja, obratio se okupljenima japanski premijer Shinzo Abe.
Mi, Japanci koji smo u prošlosti bili žrtve nuklearnog napada, svakako imamo odgovornost da ukažemo svetu na opasnost od nuklearnog oružja i da ih podsjećamo na nehumanost.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić izjavio je japanskoj agenciji Kyodo u oči komemoracije u Hirošimi da međunarodna zajednica ne sme da odustane od oslobađanja sveta od nuklearnog oružja. Potpuno nuklearno razoružavanje se ne može postići preko noći, ali to ne znači da od tog zadatka treba odustati, rekao je Jeremić i dodao da je sljedeći ključni događaj u procesu nuklearnog razoružavanja sastanak svjetskih lidera u septembru u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Diplomatska predstavništva i državljani više zapadnih zemalja evakuišu se iz glavnog grada Jemena Sane zbog opasnosti od napada Al-Kaide.
State Department je naložio zaposlenima u američkoj ambasadi u Jemenu, čije prisustvo tamo nije neophodno, da odmah napuste tu zemlju i apelovao na svoje državljane da učine isto. I zvanični London je saopštio da povlači osoblje iz svoje ambasade u Jemenu. Vlasti u Jemenu objavile su listu sa imenima 25 članova Al-Kaide, za koje se veruje da su planirali terorističke napade u toj zemlji. Policija nudi nagradu od $23.000 za informacije koje bi pomogle u hapšenju osumnjičenih. Mediji prenose da su u pripravnosti američke specijalne snage stacionirane izvan teritorije Sjedinjenih Američkih Država.
Nastavljamo vestima iz naše zemlje. Nekoliko stotina radnika društvenih preduzeća iz opštine Leposavić blokiralo je na par časova magistralni put Raška-Kosovska Mitrovica u blizini administrativnog prelaza Jarinje.
Radnici traže isplatu privremene naknade za proteklih 7 mjeseci zaposlenima u društvenim preduzećima, njeno usklađivanje sa minimalnom cenom rada i da se vrate na spisak oni koji rade na Kosmetu, a žive na teritoriji Srbije. Smatraju da su za, kako navode, diskriminaciju i ponižavanje radnika u društvenim preduzećima sa Kosmeta odgovorni vlada Srbije i vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju. Najavili su celodnevnu blokadu puta Raška-Kosovska Mitrovica ukoliko im se zahtevi ne ispune.
Članovi udruženja Šlep službe i mehaničara sa juga zemlje protestovali su u Nišu tražeći pravo na rad na autoputevima u Srbiji. Sa njima je razgovarao i Ozren Rašić.
Više od 30 predstavnika Šlep službi učestvovalo je u današnjem protestu. U Nišu stigli iz Pirota, Dimitrovgrada, Leskovca, Vranja, Aleksinca i drugih mesta. Iako imaju zvaničnu dozvolu za rad i sve obaveze prema državi izmiruju na vreme, oni svoju delatnost ne mogu da obavljaju.
Mi imamo registrovane radnje overene u Agenciju za privatizaciju, imamo rešenje Ministarstva za saobraćaj, ali nam ne dozvoljavaju da radimo. Da smo prinuđeni i po njihovim nalogu da možemo da radimo samo po sporednim seoskim putevima.
Problem nam je zabrana rada privatnih šlep službi na autoputu i prvog i drugog reda.
Ko vam to zabranjuje?
Saobraćajna policija.
A iako imam potpisane ugovore sa stranim kompanijama, imam sa 8 asistentske kuće potpisan ugovor, to su 40 osiguranja strana.
Protestna šetnja niškim ulicama samo je početak protesta, kažu vlasnici šlep službi i najavljuju novi protest narednih dana u Beogradu.
Udruženje mlinara i pekara Žito Vojvodina upozorilo je da Makedonija još nije ukinula spornu uredbu o ograničavanju uvoza pšenice i brašna iz Srbije i da zbog toga izvoznici trpe velike štete. Žito Vojvodina je u otvorenom pismu pozvala ministra trgovine Rasima Ljajića da hitno preduzme odgovarajuće mere prema vladi Makedonije kako bi se problem što pre rešio. Makedonija je 10. jula, nakon sastanka Rasima Ljajića s makedonskim ministrom poljoprivrede Ljupčom Dimovskim, pristala da pokrene proceduru za izmenu uredbe o ograničavanju uvoza pšenice i brašna iz Srbije.
Gas za domaćinstva u Srbiji će od 1. septembra biti skuplji za 4,4%, a za sve kupce prosečno 5,7%, saopštila je Agencija za energetiku. Do poskupljenja će doći jer je vlada odobrila Srbijagasu da u trećem kvartalu ove godine gas nabavlja po višoj ceni. Slušate Novosti dana.
Troje državljana Srbije iz Bajine Bašte povređeno je jutros u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Žabljak-Šavnik. Kako navodi crnogorska policija, jedna žena je teže povređena. Do udesa je došlo kada je vozilo marke Fiat užičkih registarskih oznaka iz za sada neutvrđenih razloga prešlo na suprotnu traku i udarilo u zaštitnu ogradu. Istraga je u toku.
Na klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu trenutno se leči 27 bolesnika od infekcije virusa zapadnog Nila, izjavio je direktor klinike Dragan Delić. Kaže da većina njih ima infekciju centralnog nervnog sistema i da je klinički tok bolesti kod te infekcije dosta nepredvidiv. Delić ističe da oko 80% zaraženih virusom zapadnog Nila preleže tu infekciju bez simptoma. Kako ubrzati proces digitalizacije televizijskog signala? Savet Republičke radiodifuzne agencije sutra bi trebalo da odluči da li će frekvenciju koja je pripadala televiziji Avala dodeliti nekom drugom emiteru. Stručna javnost, ali i Ministarstvo trgovine i telekomunikacija smatra da bi bilo daleko korisnije upotrebiti tu frekvenciju kao probni teren za digitalizaciju. O tome Milenko Marković.
Nakon što je obezbedila opremu vrednu 8 miliona evra, Evropska unija je postavila Srbiji rok da završi digitalizaciju do sredine juna 2015. godine. Prema rečima Bratislava Šmigića iz javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze, ako se ne bi dodelila novom emiteru, upražnjena frekvencija TV Avale bi mogla da se iskoristi za probno uvođenje digitalnog signala.
Ukoliko bi dobili te frekvencije, gledajući sa pozicije TV-a, mislim da bismo u roku od 3 meseca uspeli da implementiramo gotovo 80% opreme i da gotovo 70-80% populacije Srbije pokrimo s tim signalom, što bi bio zaista zavidan procenat.
Sa Šmigićem se slaže i Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za trgovinu i telekomunikacije.
Ukoliko ne imamo priliku da koristimo slobodne frekvencije, morali bismo da idemo na dosta složen proces zamena frekvencija analogne na digitalne, što znači da bi, barem za neke TV stanice, a verovatno i za sve, bilo perioda kada se naglo pređe sa analognog na digitalno emitovanje i to bi dovelo do puno problema.
Direktor Republičke agencije za telekomunikacije Milan Janković ističe da će država izgubiti veliki novac ako se frekvencija TV-a davale ne iskoristi za digitalizaciju.
82 MHz koja se oslobađaju, koja su predviđena za korišćenje za širokopojasne digitalne komunikacije, odnosno treba ih dodeliti verovatno mobilnim operatorima, to je neki prihod budžeta reda veličine, procena je neka stotinak miliona evra.
Republička radiodifuzna agencija kaže da je zakon obavezuje da dodeli slobodnu frekvenciju. Međutim, čak i jedan od autora zakona, profesor Rade Veljanovski, smatra da je besmisleno u ovom trenutku tražiti novog emitera.
U ovom trenutku bi bilo najbolje da se ta frekvencija ne dodeljuje nikom, u pravu su svi oni koji tvrde da bi bilo bolje nju rezervisati da se ne samo eksperimentiše sa digitalizacijom, nego da se digitalizacija polako uvodi. Očigledno se radi o tome da neko ima potrebu da zauzme poziciju pre digitalizacije, smatrajući da će na taj način sigurnije ostati u etru i posle digitalizacije.
U Republičkoj radiodifuznoj agenciji nisu želeli da pre sutrašnje odluke odgovaraju na pitanja medija. Kako smo nezvanično saznali, većina članova saveta je na godišnjim odmorima, pa nije sigurno da li će sutra imati kvorum za odlučivanje.
Kako korisno da iskoristimo vrele dane? Evo predloga. U Beogradu već treće leto imamo priliku da uveče potpuno besplatno pod otvorenim nebom gledamo najbolje svetske filmove. O čemu je reč, Vladimir Đudović?
Već 3 godine, čitavo leto, na svakih par večeri, besplatni letnji filmski karavan obilazi poznate i nepoznate lokacije u Beogradu, sa obe strane dveju reka od Cvetnog trga i Kalemegdana do Savskog ili Zemunskog keja, među oblakodere, u parkove, na pristaništa, na malim skverovima. I svuda je ista slika. Građani na stolicama, ćebadima, praznim gajbama, jastucima gledaju uz mesečevu svetlost klasike svetskog filma. Jedan od mladih ljudi iz ustanove kulture Parobrod i udruženja Nova ideja, koji vraćaju nadu u zamrlo bioskopsko uživanje u filmovima, je Milan Tavčar.
Mi smo krenuli skromno, hteli smo da napravimo jedan komšijski bioskop na otvorenom. Inicijalno smo obezbedili oko 50-ak stolica i bila ideja da to bude na trotoaru uz neku zgradu ili neki park. Posle prve 2-3 projekcije, kada smo imali po između 350 i 500 posetilaca, onda smo shvatili da film Srt ima nevjerojatan potencijal u Beogradu, da su Beograđani željni prva stvar dobrih filmova, a i također su željni kulturnih dešavanja na otvorenom, jer je Beograd posebno tokom leta poslednjih godina veoma deficitaran što se tiče nekih kulturnih manifestacija pod otvorenim nebom.
Ako živite blizu Savamale i Beton hale, ako ste čuli ovaj prilog, večeras u 9 imate priliku da besplatno u društvu poznatih i nepoznatih pod sjajem zvezda pogledate film U gradu sa legendarnim Jeanom Kellyjem i Frankom Sinatrom u glavnim ulogama. Poneste hladno piće i lepezu i svakako hoklicu, šamlicu, ćebi ili jastuk. Kišobranom ni večeras neće trebati.
Sport. Reprezentativka Srbije u paraglajdingu Milica Marinković osvojila je bronzanu medalju u disciplini precizno sletanje na svetskim igrama u Kolumbiji, koje se smatra nezvaničnom olimpijadom u vazduhoplovstvu. A fudbaleri Partizana dočekuju bugarski Ludogorec u revanš utakmici kvalifikacije za Ligu šampiona. O ovom meču Milan Bigović.
Prvak Bugarske je analiziran iz svih uglova. Ludogorec igra brzo, na gostovanjima možda i bolje, pošto ima više prostora u napadu. Partizan mora da bude strpljiv, koncentrisan, istovremeno oprezan i sa dovoljno rizika. Težak zadatak, ali ne može se lako u poslednji krug kvalifikacija za elitno takmičenje Ligu šampiona. Trener Vuk Rašović puno očekuje od svojih izabranika, naravno i od navijača, koji mogu da budu prevaga večeras u Humskoj.
Mnogo puta do sada smo pričali i znamo kroz istoriju koliko su navijači puta pomogli ekipi i bili faktički 12. igrač. Jedino što mi ne želimo, kada kažem i mislim na stručni štab i na igrače, je da navijači nadmaše energijom igrače na terenu. Igrači na terenu moraju da daju impuls svojom borbom, htenjem, voljom navijačima da budu još bolje.
Stadion Partizana, revanš 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Partizan Ludogorec, 20:45, prvi meč 1-2. Obezbeđena su povremena uključenja na ovim talasima.
Još 2 vesti sport.
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da utakmica protiv Javora u okviru 1. kola Superlige neće biti odložena i da će se igrati kako je predviđeno u nedelju u Ivanjici. Zvezda istovremeno navodi kako je neistinita informacija da će taj meč biti odložen zbog sabora trubača u Guči. U saopštenju se dodaje da meč počinje u 18 časova. A Janko Tipsarević poražen je u prvom kolu teniskog Masters turnira u Montrealu od Uzbekistanca Denisa Istomina sa 2-0 po setovima 6-4, 6-3. Novak Đoković će noćas igrati meč drugog kola protiv Nemca Florijana Majera. Srpski teniser u Montrealu brani titulu.
Pred nama je još nekoliko tropskih dana. Meteorolozi kažu da će cela radna nedelja biti vrela sa temperaturom do 42 stepena. Za vikend nas očekuje blago osveženje, a visoke temperature ovih dana povećavaju i rizik od šumskih požara.
Požar koji je juče popodne izbio na Crnom vrhu iznad Borskog jezera lokalizovan je uz pomoć velikog bagera, ali vatrogasci i dalje dežuraju kako se vatra ne bi proširila na okolne šume. Sve do kraja septembra u gašenju eventualnih požara u Srbiji i u regionu pomagaće ruski avion Berijev, koji je od juče na Niškom aerodromu.
Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se zbog suše i visoke temperature protok vode približio biološkom minimumu u Starom Bege i u Brzavi, Moravici, pritokama Kolubare, Južne i Velike Morave, kao i u rekama Velika Morava i Timok. Kako se navodi, biološki minimum je opasan za opstanak života u rekama, a narušava i kvalitet vode, otežava vodosnabdevanje i eventualnu plovidbu. U narednih desetak dana vodostaj Dunava, Save, Drine i Tise biće u stagnaciji, a manji porast vodostaja očekuje se od polovine avgusta. U ovom trenutku najtoplije u Nišu 36 stepeni, 35 izmereno je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 23, dnevno od 36 do 39 stepeni i u Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 37 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ne menjajte frekvencije.